Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on mõnus, no võrdlemisi palavaks juba tegelikult läheb, aga kindlasti on palju paiku, kus on veel palavam ja kui midagi muud öelda ei ole, siis võib ju rääkida ilmast kohe lõpmatuseni ja samal ajal, kui oled ikka parasjagu nii arg, et selle kohta ei julge midagi öelda, mis siin ilmas näha on, siis tulebki rääkida ilmast või kiita neid, kes on sättinud end meist ülemaks. Uudiseid muidugi igasuguseid vasakult paremalt, hullemaid, vähem hullemaid, aga tegelikult eks need uudised ole ka niisugused, et nende puhul kipub tekkima mingisugune sõltuvus. Vähe verd saaks perverssemalt, saaks hullemalt ja siis ütleb kuskil mõni sisu üle otsustaja, et aga rahvas tahabki seda. See tähendab, et rahvas ongi selles sõltuvusse sattunud ja pole midagi parata. Nii see kulgeb. Täna juba vara hommikul ja vist koguni eile õhtul libises läbi, et kuna riigil pole raha, et tasuda kooli lõpetajaid, et tasuta kooli lõpetajaid teavitada eksami tulemustest mobiilisõnumitega, siis pannakse mobiilisõnumitele SMS-idele erafirmade reklaamid juurde. No, eks seegi ole ju lahti mõtestatav värk. Lõppude lõpuks võiks ju iga asja pealt teenida kasumit, aga teisest küljest vaadates, no mille kuradi pärast on vaja neid veel sõnumiga teavitada. Lõppude lõpuks täitsa tore oli omal ajal hommikul minna kooli ja näha, et sildid on seina peal, tulemused on niisugused, kuigi tont seda teab, võibolla tänapäeval on juba see, kui keegi teine teab sinu hinnet, sinu delikaatsete isikuandmete avalikustamine ja sul on täisõigus anda kõik kohtusse, kes teavad, mis hindega sa lõpetasid. See viib muidugi mõtte nii delikaatsele isikuandmele nagu näiteks medaaliga lõpetanud. Kui ikka inimene lõpetab kuldmedaaliga, siis on paljudel alust arvata ja sellega on tegelikult kaudselt neile avaldatud ju delikaatseid isikuandmeid. Ühesõnaga hullus paisub. Samas, mis need mobiilisõnumid ise maksavad, aga panna sinna hulk inimesi oma väikeste valgete näpukestega neid tuhandeid hindekesi sisse toksima. Tont seda teab, võibolla see on automatiseeritud, võibolla mitte. Igal juhul, kui võtta kokku, siis ütleks, et riik on loll ja vaene ka ja vaene sellepärast, et on loll. Noh, võibolla see on julmalt öeldud, aga igal juhul teistmoodi seda põhjendada ei saa. Lõppude lõpuks ei ole ju riigil raha ka, et iga lõpetaja juurde hommikul vara juba sümfooniaorkester või rockband saata, kes siis mängib talle kohe äratuslaulu ja siis hüütakse kooris või näidatakse hõlmalt näpuga, mis hinde sa said. No selleks ka riigil raha ei ole, aga teeme äri! Riigis toimuvad huvitavad sündmused. Näiteks üle 400 SEB panga töötaja ladusid Raplamaal 8 tunni jooksul maailma suurima müntidest koosneva mosaiikpildi. Selle pildi peal oli kujutatud pangakaart. Ma arvan, et nüüd on pank päästetud või ma ei tea mis, aga mingi põhjus niisugusel rituaalil pidi olema. Aetakse kõik see muidugi Guinnessi kaela, aga vaevalt, et see Guinness, no vaatame täpsemalt, rekordi sooritamiseks ladusid 412 SEB töötajat 16. juunil, see on laupäev, Toosikannu puhkekeskuses 8 tunni jooksul mosaiik pildi 53 757 mündist. nominaalidena kasutati 5 ja 10 sendiseid ja teos kaalus kokku 219 kilogrammi.
Huvitav, see oli mingi karistusüritus ka ühelt poolt ja siis, et asja pehmendada pandi teiselt poolt ka, no, ei oska ma seletada pealt näha nagu.
Aga eks igal inimesel ole oma hingeelu ja südame soojus. Ja see pangakaarti kujutav mosaiikpilt oli 20 ruutmeetrit suur. Külje pikkused 5,67 korda 3,55 meetrit. Sündmuse juures viibis Guinness World Recordsi ametlik esindaja, kes koos G4S-i tunnistajatega, Jehova tunnistajad olid ka, aga nüüd on G4S-i tunnistajad ka juba tulnud, no eks neid tuleb ka kimpude viisi. Nemad igal juhul jälgisid rekordi sooritamise protsessi nõuetele vastavust. See on üks huvitav lause, tegelikult võib sündida ju igasuguseid sigadusi, noh nii sisulisest küljest, aga samas kui protsess vastab nõuetele, ehk siis essu tootmine on igati oma detailides seaduspärane, laske tulla, pange või üle riigi. No pärast selle Guinnessi tulemuse ülemõõtmist rekord registreeriti ja SEB-le anti üle Guinnessi maailma rekordit tunnistav sertifikaat. No ja sellega sai Eesti juurde 5. kehtiva ametliku Guinnessi maailma rekordi. Mis see Eesti siia puutub, ega see on ju ainult meie aladel tegutsev pank, no võibolla inimesed ka. No jah, üldiselt juriidiliselt keeruline moment. Kas teate, et surnuaiad on tuleohtlikud ametivõimud olla saanud ja just nimelt ametivõimud, sellepärast, et igasugused instantsid said pöördumise Nõmmel asuvas tuleohtlikus surnuaiast, kus aastaid ära viimata oksarisu võib põhjustada suur põlengu. Pöördumises pääste ameti, Nõmme linnaosa, munitsipaalpolitsei ja siseministeeriumi poole teatatakse, et Leina tänaval asuval endisel arvatavalt baptistide kogudusele kuuluval surnuaial lõppes matmine umbes 40. aastal ja edasi siis, nagu ma aru saan, kaeti risuga. Mida siia maani on olnud ilus vaadata, aga vat nüüd käis kellelgi krõks ja enam ei meeldinud. Seal pidavad tulema ka hooldatavaid haudu, aga neid õige vähe ja tohutu risu võsa hunnik pidavad olema 20 kuupmeetrine, 2 meetrit kõrge ja igati uhke. Risu on tuleohtlik, pane tule otsa, lähiümbruse männid lähevad põlema minutitega, tuulise ilmaga võib kahjutuli võtta katastroofilised mõõtmed, tuletõrje komandosid ka likvideeritakse, ei ole tükk aega aknast välja vaadanud, kas Nõmme oma on veel alles või on ta ka sümboolne nagu Kleeni loss. Tont seda teab. Aga kogu selle tuleohtliku kalmistu kohta ütles siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au, et probleemi lahendamine on linnavõimu rida. Tema usk teeb talle au. Aga minu daamid ja herra, mene daamid on tegelikult, ladies and gentlemen, madame, monsieur, vatkaverid, tavarishi, täna on juba esimene šaban 1433 või 21. juuni 2012, ehk siis esimene tamus 5772 või 21. leedogu 10228 ja juuliuse päeva number on 2,456,011. Homme on 12 ja homme peaks olema siis selle kevad suvise hooaja viimane lõunatund. No, ma ütlen niimoodi ilma perspektiivit, sest ega siin perspektiivi pole midagi rõhutada ka. Sügis tuleb, kes sinnani vastu peab, see peab, nagu me teame, riigil raha ei ole, et ülejäänusid SMS-iga teavitada või milleks tal kõigeks veel raha ei ole, kuigi teisest küljest. Riigil on igasugu totrusteks raha, aga noh,
isegi see, et ei saanud SMS-e saata, mõneti oli nagu pääsuke või miski siutsrausik vähemalt. Aga heidame pilgu ajalukku, mida me näeme. Me näeme 1661 aastat ja tõdeme, et Kärdes sõlmiti Rootsi kuningriigi ja Vene tsaari riigi vahel Kärde rahu. Ma kardan vene keeles kirjutati seda kohanime spetsiifiliselt. 1856 aasta Haapsallu saabus tsarevitš Nikolai Aleksandrovitš. 1870 asutati Tartu Saksa käsitööliste selts. 1909 Tartus toimus Eesti muusikapäev ja nüüd võib iga üks mõelda, kes võis olla selle muusikapäeva toimkonna juht. Arvata võib mitu korda ja võibolla mõni arvas kohe ära, et Jaan Tõnisson, 140 laulukoori, no natukene vähem ei ole midagi, ümardame üles poole, 2700 lauljat ümardame ka niimoodi, et saaks 2-0 otsa ja üle 18 000 kuulaja. Seltskond olla rahule jäänud. 1940 Tallinnasse saabus 6 vagunitäit vabaduse eest võitlejaid, võibolla rahvusvahelise kogukonna, demokraatia ja õnne ümber riietatud punaväelastest esindajaid, kes pidid moodustama neile omas elegantsi ja kordumatu graatsiaga rahva ülestõusu tuumiku. Loomulikult maailma ajakirjandus haaras sellest kinni. Näete, kui palju rõhutuid on Eestis. Juuni kommunistid kukutasid uluotsa valitsuse ja panid asemele Johannes Varese valitsuse, kes oli palju parem. Kui nüüd vaadata vasakule paremale kaardi peale välisuudistesse, siis ütleks klassiku kombel, mit sittagi pole muutunud ja rahvas usub edasi. Aasta 1912. Paldiskis algas 22. juunini toimunud Saksa keisri Wilhelm II ja Vene tsaari Nikolai II kohtumine. Said teised kokku ja kui ma nüüd Jaan Krossi teosest õigesti mäletan, oli neil ka paarkümmend minutit võimalust oma vahel rääkida ja asju paika panna. 1922 aasta pärast pikemaid vaidlusi võttis Riigikogu vastu riigilipuseaduse ja sellega oli sinimustvalge värvikombinatsioon saanud eluõiguse. Noh, eks kunagi sai kroon ka kenasti eluõiguse. Praegu, nagu ma aru saan, on ametlik seisukoht, et kõik me oleme õnnelikud, et teda enam ei ole. 1948. aastal hakkas Saksamaal riigimarga asemel kehtima Saksa mark. 1982, kas teate ka, et just nimelt tänasel samasel aastal sündis prints William, Walesi printsi Diana ja prints Charlesi esimene poeg. 1996. aasta õiglus võidutses nii, et tummaks lõi Tallinna linnakohus mõistis Tiit Pruuli, Marek Strandbergi ja Agu Kivimäe rublamüümises õigeks kuriteo koosseisu puudumise tõttu. Noh, rublasid ju enam ei olnud, asitõendit ei olnud, mis jamade siis ajate polegi olnud. Kohtuasi lebis muidugi kõik kohtuastmed ja aasta lõpus kinnitas ka riigikohust veendunult, et tema usub, et kohtualused on süütud. Visates pilgu maailma peale, tundub, et liikumisi on ja liikumised on huvitavad. No näiteks Austria keskpanga juht Ewald Novotny ütles oma sõnavõtus, et puupäine klammerdumine kokkuhoiu poliitika külge aastatel 1920 kuni 1930 viis massilise tööpuuduseni. demokraatlike institutsioonide lagunemiseni ja natsistliku katastroofini. Loomulikult on see kenasti poliitkorrektselt öeldud ja sellega on tegelikult antud maailma valituile signaal. No võt, nii esindaja muide kinnitas, et seda keskpankur tõepoolest esmaspäeval Viinis toimunud üritusel ka ütles. No võt, nii ütles, et see ei ole nagu halvasti käitunud laste karistamine pidades silmas, siis et aga võtame palka maha, suurendame makse poliitikat. No need kasinusmeetmed ja mis see oli see saamata ja ilmajäämine ja kõik, mis need ilusad uued vormelid on, mida kasutatakse vaesuse asemel. No võt, meenutas, et võitjad nõudsid juba esimese maailmasõja kaotanud Saksamaalt ranged kokkuhoiupoliitikat, mis avas ukse fasismile ja sillutas teed teise maailmasõja poole. Vahetult pärast esimest maailmasõda hoiatasid majandusteadlased samuti, et kõrge töötus, majandus, raskused ja kõik need on nähtused, mis no nagu läänes öeldi, loovad tingimused ekstremismi arenguks, aga Lenin võttis selle kokku revolutsioonilise situatsiooniga ja teate, kui olukord hakkab minema situatsiooniks, siis on ju selge, mis sealt tulla võib. Poliitikud muidugi selle asja peale omal ajal Versailles ja Trianoni aegadel itsitasid pihku ja minu daamid ja herrad meenutagem kas või pisidetaili õilsest teosest Das Schwarze Reich. Kui ma nüüd tsiteerin, kui Versailles lepingul olid juba allkirjad all ja pitsatid peal, ennustas Lloyd George. Nüüd siis on kirjalik dokument, et 20 aasta pärast on meil sõda garanteeritud. Ja selles ütlemises ei olnud midagi imestamisväärset, sest õieti oli ju nende rahutingimuste paikapanijaks Lloyd George ise. Ja juba 1919. aastal võttis sõna ka John Maynard Keynes, kes palus mitte karistada Saksamaad sõja alustamise ees suurte reparatsioonidega. Teda ei võetud kuulda ja siis tuli Hitler oma lubadusega Arbeit und Brot. Ja kuna rahvas leidis, et põle neil õieti kumbagi, siis võeti see ettepanek vastu, sest lõppude lõpuks korralikud saksa inimesed olid ikka harjunud tööd tegema ja palka saama ja niisugune kommunism, noh selles mõttes kommunism, et ei pea sa oma võimeid ega vajadusi austama, sina pead vaid ma ei tea mida tegema, aga okei. Võib ju kritiseerida seda, mida ta ütles. See, et puupäine klammerdumine kokkuhoiu poliitika külge viis massilise tööpuuduseni, see on fakt. Ja eks ta viib veel kord ja viib iga kord, kui tootva töö tegemine tänu selle ropule maksustamisele enam ära ei tasu. No vaadake, kui te teete tööd, ja tahate saada palka, siis te annate ütleme poole juba riigile, tahate osta bensiini, annate sellest hinnas ka poole juba riigile. Õieti on teid nagu kaks korda kohitsetud, aga noh, kui inimesed harjuvad sellega, siis olgu või 20 korda. Ja tõepoolest, miks teha tööd, kui see töö viib sult ära vaba aja, energia, ja lõptulemusel ei saa sa suurt rohkemat midagi kui töötu abirahast. No juhul kui seda parasjagu antakse, aga samas võib ju iga üks ka minna täis erasektorisse ja varastada ise. See võimaldab taaskord riigil palgata kümneid firmasid oma tellimust täitma mingite objektide turvamisel, maksta neile firmadele kasumeid loomulikult varem või hiljem juba ainult laenuraha arvelt ja nii edasi. Ütles siis auväärne veel, et viis demokraatia institutsioonide lagunemisele, see on Seda võiks öelda, et see on vale, sellepärast, et ühes küljest räägitakse, et demokraatia on see, et on mingid õigused ja samas nimetatakse demokraatiaks seda kaigast, millega sulle lajatatakse ja öeldakse, et meil on demokraatia ja meie otsustasime, et rahvas tahab, et pekstakse just sind ja sina pead alluma demokraatiale. Tegelikult viis see olukord tõesti, nagu ma juba ütlesin, leeninliku revolutsioonilise situatsiooni künnisele Lenini järgi, nagu vanemad inimesed võib-olla mäletavad, ega ma ei oska ka tsiteerida, mul ei ole see elus peas olnud. Lenini järgi on revolutsiooniline situatsioon siis, kui kõrgemad klassid enam ei saa ja madalamad enam ei taha elada vana viisi. No muidugi, kui madalam klass ei taha elada vana viisi, siis võib ta minna. No nagu Lenini ootused lootused väitsid ja lüüa platsi puhtaks, aga samas võib ta minna ka metsa. Nii nagu Tunne Kelam loengus ütles, et piirid on lahti, meie noored saavad võtta oma kepi ja koti ja minna igale poole. Ja ma ja jama, see ütlus on mul ka salvestatult arhiivis olemas. Kui nüüd, jah, keegi ei hakka jälle hoolega arvutisse sisse trügima ja seda ära nusserdama, aga õnneks on see vist kuskil ka eraldi välja tõstetud. Kõrgema klassid, madalama klassid, no kes ütles, et meil ei ole klasse, me võime neid ju nimetada kursusteks, me võime neid nimetada seisusteks, me võime neid nimetada eliidiks ja tavakodanikuks. Klassi vahe on siis, kui ühtede käes, neid ei ole eriti palju, on tootmisvahendid, seadused ja märuli politsei ja teised saavad preemiaks tasuta õiguse neid esimeste loodud seadusi trahvihirmust täita ja müüa oma lihakeha toredat ajuvaba tööjõudu. Ja isegi kui tegu on vaimutööga, ei ole selle töö tulemus ju sinu oma, vaid mõtle välja kift IT-lahendus, anna see omaniku kätte ja omanik maksustab sellega kogu rahva. Ja sina saad selle eest natukene oma igapäevast leiba ja vaikimisvande. Ilus ütlemine on ka viis natsistliku katastroofini. No see ei ole kõige korrektsem tõlge, aga ma panen lingi juurde, kes tahab tõlgi vise paremini. No tegelikult peaks seda natsistliku katastroofi hääldama eesti keeles vast, et viis rahvusliku või patriootilise tõusu, patriotismi kasvu katastroofini ja katastroof oli just nende jaoks, kes olid siis nagu rahvusvaheline kogukond, globaliseerujad, need muud. Siin muidugi mõneteks see põhjus ja tagajärg on võib-olla pahem pidi keeratud, aga tont seda teab. Aga samas ega siis riigi nimi rahvuse au sisse tõstmine tema oma kulu ja kirjade jõu ja mõistusega, see tähendab oma rahva armastus, ei ole ju katastroof. Katastroof on ikka see, kui üks rahvas muudetakse oma ajaloolisel asualal selle asuala sise vaenlaseks, keda tuleb igasuguste kvootide ja kootidega paika panna, et nad teaksid täpselt, mida tähendab demokraatias vastu kobisemine. No muidugi, kui see olukord tekib, siis tegelikult on rahval kohustus ennast sellise sisse saabunud võõrelevendi vastu kõige vägemamate vahenditega kaitsta. Sest vaadake, mul on muidugi siuke atavistlik ja nõukogude aegne vastaline mõtlemine selles mõttes, et ma juba nõukogude ajal mõtlesin, et kui on Eesti, siis mida need teised siin kogu aeg kobisevad ja miks meile tuuakse seadusi Moskvast. No nüüd ma olen samas seisus, vana karu ei õpi ju tantsima, miks meil omal on oinad pukis ja alluvad Brüsseli käsule. No kas tõesti siis, aga eks see üks vaheliku vapustused ole? Aga vaadake, mis ma tahtsin öelda? Ma tahtsin öelda, et riigi nimi rahvusel, minu atavistlike ja ilmselt valede arusaamiste kohaselt on teatav moraalne kohustus jääda ellu oma ajaloolisel kodumaal, vähe sellest, kesta edasi, ja tagada oma rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade koalitsiooni kiuste.
No seda muidugi, seda kestmist ma pean silmas, seda muidugi sel juhul, kui rahvus tahab ja kui ta überimmigrantide ja nende teenrite surve all seda ka suudab. No, kuigi jah, meil need metsad nagu on, aga ma kardan, need on ka erastatud ja eks trahvitakse ju ka püha riigimaa peal tegutsemise eest. Aga vaat niisugust oma maala ja oma rahvuse kaitsmist tõlgendas omal ajal internatsionaalne element, no, praegu öeldakse rahvusvaheline kogukond, kui kurjuse tõusmist rahumeelse maailma vastu. Sest mis on veel rahumeelsem kui maha materdatud rahvas, kes teab täpselt, millise lipu peale hurraa hüüda ja nii edasi. Ja tegelikult siukene retoorika on täna ka. Katastroofiline on tegelikult see, kui üks enda arvates välja valitud rahvas põlistab baasdokumendiks oma rahvuseepose, näeb endal õigust tõsta end teistest rahuarmastavatest rahvastest kõrgemale, alandada neid rahvaid, petta paljaks, varastada ajalooliselt kodumalt välja, süüa nende verd, soltida no, ja panna kogu maailm oma raspidi huvides tööle, lootes, et ta on võimeline ehitama suurema püramiidi, kui maa peale ära mahub. No ja muidugi siis võib ju põhjuse ja tagajärje ära vahetada, sündmused ajatelje peal segamini tõsta, suruda see koolidesse, teha kõikide rahvaste ühine elulugu või ajalugu, kuda seda kutsuda rahva puhul elulugu oleks vast toredam, et kuidas Eesti taadid oma tammidega põristasid palavas talve öös ja pumerangiga loopisid ja nii edasi ja siis saab kõik veel üksteise vastu tigedaks ajada ja see ongi demokraatia triumf. Muide Läti justiitsminister Gaidis Bergins, kuskilt tuleb see nimi tuttav ette, ma vist midagi üks päev ütlesin ta kohta, tema ütles eile, et paneb ameti maha ja ütles tema nii. Arvesse võttes erimeelsusi peaminister Valdis Dombrovskise ja justiitsministri vahel seoses juudi kogukonnale totalitaarrežiimide poolt võõrandatud vara hüvitamisega on tekkinud olukord, kus Bergensi hinnangul on edasine produktiivne koostöö võimatu. Peaminister on eiranud Läti rahvuslaste ühenduse poliitilisi seisukohti ja nemad ei toeta denatsionaliseerimisprotsessi ülevaatamist ühe kogukonna huvisid silmas pidades. Minister leiab, et selle küsimuse peale surumisega on talle avaldatud poliitilist survet ja taolises konfliktolukorras võivad kannatada õigussektori prioriteedid, mida Gaidis Bergins ei kavatse lasta juhtuda. Loomulikult siviliseeritud inimesena ei läinud ta neid häälitsusi ise kuuldavale tooma, vaid saatis pressi esindaja. Sõnumitoojat ikka maha ei lööda, aga mine tea, võibolla tal oleks usaldatud midagi või. Aga jah, Läti rahvuslaste ühendus ei ole muutnud oma seisukohta juutide vara hüvitamise küsimustest. Ta leiab, et tegemist on ammu lahenduse leidnud küsimusega erinevalt, noh, näiteks Eestis, kus sakslastele tahetakse ikka või noh, välja rännanutele ikka kohe mitu korda sama asja tagasi anda või kompenseerida või kui eestlane või muul viisil veel. Ja veel tsitaati. Ühtki rahvust ei saa seada teistest kõrgemale ja see küsimus on lahendatud denatsionaliseerimise lõppemisega. Seetõttu ei ole vaja, ei ole mingit vajadust kedagi kuidagi teistest eristada. Seadusandja osutas, et seaduses on ette nähtud erandjuhtumid ja nende käsitlemise kord ja seetõttu on kahtlaseks õiguslikuks põhjenduseks ühe rahvuse eristamine ja temale suuremate õiguste andmine.
Nagu me teame, demokraatia ju selle peale tuginebki, et hääletage kõik selle poolt, et ma võin teile pähe istuda ja siis see on ju teie tahte, teie sunni rahuldamine, kui ma seda teen. Aga minu daamid ja herrad, nüüd on aeg natuke rahulikumate teemade juurde minna. Üks väike muusikapala ja Avanti Popolo.
Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme Raadios. Nüüd ei ole mina stuudios üksi. Kes see tuli? Kop, kop, kop. Rasked lohisavad sammud. Ei ole. Täitsa kerge sammuga hüppas sisse Andro Roos. Ja kui sa juba siin oled, siis võiks ju võtta teemaks ka viimase aja üritused. Reedel oli konverents ja pole midagi parata konverentsil, oli sul ka ettekanne. Räägiks võibolla ettekande sisust natuke ja sul on kindlasti meeles, mis selle konverentsi nimi oli.
Tervist, raadiokuulajad. Konverentsi nimi on ühistegevus Eesti võimalus. Ja tegelikult selle konverentsi pealkiri on ju absoluutselt õige. Sellepärast, et ainult ühistegevuses saabki olla Eesti ainukene võimalus tänasest olukorrast välja tulla ja edasi liikuda. Minu ettekande pealkiri oli hoiulaenu ühistud rahvusliku raharingluse tagajad ja tegelikult seda ettekannet ma alustasin olukorra võrdlusega. Nimelt tegelikult, kui me vaatleme näiteks 19. sajandi keskpaika, kui Eesti talurahvas sai juriidiliselt pärisorjusest vabaks, siis paljud ütlevad seda, et noh, et siis tuligi hakkas vabadus sõuele tulema, hakkas olukord kergemaks minema, Aga tegelikult see üksik nüants, et nüüd keiser kellegi vabaks annab, mingisuguse seaduse kirjutab, et ametlikult kuulutatakse, et see on vaba ja võib kõike teha, see veel ei anna tegelikult reaalset võimalust tegutseda. See ei anna majanduslikku vabadust, see ei anna poliitilist vabadust. Tänane olukord on ju mingis mõttes täpselt sarnane toonasega, sellepärast, et talunikud võisid saada küll juriidiliselt pärisorjusest vabaks, kuid nad olid olukorras, kus neil tegelikult ei olnud mitte sentigi raha. Oli ainult see tohutu tööpõld, seegi oli tegelikult ju mõisniku oma, ei saanud ju talunikud endale talusid päriseks, ei saanud nad maad, vaid see maa tuli mõisnikult kas siis rentida, ärksamate puhul osta, selleks aga oli vaja kapitali, oli tarvis raha. Kust leidis toonane põllumees raha? Kindlasti mitte eurofondidest, kindlasti mitte riiklikus sotsiaalabis, sellepärast, et taolisi instantse tolle ajal üldse ei olnudki. Isegi mitte tsaari Venemaal, see oli enne kuulmatu, et mingisugustele eraettevõtetele või talunikele midagi peale makstakse, sellepärast, et ettevõtted, ise ära neist talud, on ju need kohad, kus peab tootma, kus peab looma lisand väärtust, et miks peaks veel sellele peale maksma. Oli ainukene võimalus saavutada talumeestel eesmärk läbi koondumise, läbi ühistegevuse. Selleks ajaks Eesti linnadesse oli kogunenud märkimisväärne arv maarahva hulgast pärinenud eestlasi, kes olid linnades saanud kõrgematele kohtadele, paremini tasustatavatele kohtadele, nagu olid ülikooli professorid, linnaametnikud, riigiametnikud, kaupmehed. Mõni võib-olla isegi pankur, arst. Ja nendel inimestel oli tulenevalt oma nii-öelda tasustatavatest töökohtadest kogunenud piisavalt reserve. Neid reserve nad hakkasid viima siis vastastikustesse krediidiühingutesse, mida hakati looma kõikjal üle Eestimaa. Esialgu need krediidiühingud ei kuulunud eestlastele, nad ei kuulunud Eesti juhtimise alla, kuid nad selliste ringidena koha peal tegutsesid ja nende ressursside arvelt oli võimalik hakata andma laenusid siis nendele talumeestele, kes soovisid enda talud päriseks osta, ehk soovisid siis realiseerida ka majanduslikult ja poliitiliselt selle pärisorjusest vabaks andmise, soovisid hakata ka ise reaalseteks peremeesteks. Ja kui me vaatame tänast olukorda, siis Eesti on ju Euroopa Liidu kui suure impeeriumi väikene provints, mida tegelikult alastamatult lüpstakse nii pankurite kui ka meie enda riigi isandate poolt. Ja see nõuab tegelikult rahva vastu hakkamist. Ja mitte mõistusetud vastu hakkamist, vaid just nimelt mõistuslikku koondumist ühistegevuse lipu all jälle hoiulaenühistute, tarbijatühistute, põllumeestühistute loomist ja arendamist. Minu ettekanne sisaldas eeskätt hoiulaenühistu potentsiaali ja võimaluste kirjeldamist. Ja kui me vaatame tegelikult seda Euroopa tänast olukorda, siis on ju selgesti näha, et kes on need vaeslapsed siis nii öelda. Need vaeslapsed on ju tegelikult pankurid, vaeslapsed loomulikult siis jutumärkides ja nad on nii vaesed, et vähe sellest, et nad inimeste käest, oma klientide käest laenuintresse võtavad, igasugused teenustasusid võtavad. Lisaks sellele on neil tarvis ka riikide valitsuste käest kerjata igasugused abirahasid. Viimati oleme kuulnud ju sellest, et Hispaania pangad valuvad abi, mitte Hispaania riik, ega mitte Hispaania rahvas, vaid just nimelt Hispaania pangad.
Ja Hispaanias meie asuvad pangad.
Jah, just nimelt.
Sest nad on ju ka võrgustik.
Jah, et see aspekt veel juures, et tegelikult need pangad ju veel ei ole isegi mitte hispaanlastele kuuluvad pangad, vaid just nimelt Hispaanias asuvad pangad.
Ja selle koha peal sobiks selle öelda, et kui nad oleksid Hispaania pangad, oleksid nad ühistupangad, ja Hispaania oleks, vaata, et maailma rikkaim riik, juhul kui teistes seda tüüpi pankasid ei oleks.
Ja kahtlemata, aga fakt on see, et nii Hispaanias, Kreekas, Eestis asuvad pangad on peaasjalikult tegelikult ikkagi kommertsalustel töötavad ja mitte rahvuslikul kommertsalusel, vaid nad on globaalsed riikide üleste elementide seltskondade käes. Ja nagu meie valitsusjuht ütles, tal ei ole kahju sellistele riikide ülestele pankadele anda siis Eesti maksumaksjate vahendeid ja samuti ei ole teistel...
Vabandust, ma ütlen vahele, mulle ei oleks ka kahju anda sellistele pankadele peaministri vahendeid, aga enda omasid, nii nagu peaministergi, ma ei annaks.
Jah, ja küsimus tegelikult ongi selles, et nii Eesti peaminister kui ka kõikide teiste Euroopa Liidu liikmesriikide peaministrid, nende suund on ju ikkagi sinna, et mitte oma isikliku raha anda, sest oma isikliku raha tahetakse ju suurendada, maksimeerida, palkasid tõsta, vaid just nimelt maksude tõstmise läbi järjest rohkem maksumaksjate vahendeid anda võõrastesse riikide ülestesse pankadesse. Ja just nimelt täna oleme samasuguse, võibolla isegi veel hullema situatsiooni ees, kui oli Eesti talurahvas 19. Sajandi keskpaigal. Meil on tarvis nullist sisuliselt üles ehitada oma rahvuslik pangandus, oma rahvuslik raharinglus. Sellel saab baseeruda oma rahvusliku tootmise rahastamine ja sellel saab põhineda see, et meie enam ei anna oma rikkusi siit Eestimaalt välja. Vastu pidi arendame tootmistegevust, arendame eksporti ja saavutame selle olukorra, et läbi ühistegevuse raha hakkaks riiki voolama, et Eesti rahvas hakkaks rikastuma.
See on ainukene võimalus võidelda nii öelda nähtamatu koletise vastu. Tõepoolest, esimeses faasis tuleks luua eeltingimused, et meil oleks mingigi ressurss selle koletise käppa all. Ja kui see ressurss on, siis me peame piltlikult öeldes panema seljad vastamisi, koondama selle ressursi ja looma selle hõbekuuli, millega me monstrumi ühel hetkel hävitame. Julge plaan, kui see välja tuleb, usaldatakse meile kindlasti riigitöö kuskil Euroopa provintsis, nii nagu omal ajal usaldati inimestele vase kaevandamine suure kodumaa karmides põhjarajoonides, sest nad olid tõestanud oma usaldusväärsus, kui mõni mõistab. See on raske värk, aga meil ei ole muud olukorda. Ja teisalt peab monstrum mõistma ka, et Hiina sõjakunsti tõde isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kus ta välja ei pääse, kehtib igal ajal. Ja iga uus on ju hästi unustatud vana. Liikumine on tegelikult alanud. Nõmme koda, Nõmme kodulohuviliste koda toimetab. Siin on aktiivseid inimesi. Tõsi, passiivsed bilansis olevat siukest biomassi või no, kuidas seda nimetada, bilansilist väärtust. Seda on rohkem kui tõsiseid tegijaid, aga ometigi vaadates sünniaastaid lootus kasvab. Lugesin hiljuti ka ülistavat artiklit, et noh, see oli ka analüütiline, aga ta siiski ülistas just uuemat põlvkonda just sellepärast, et noh, vanad minusugused kännud, need on ju sovjeedikad, kus juures natukene nooremad kännud valitsevad täna riiki oma sovjetlike tingrefleksidega, millest nad kunagi lahti ei saa, sest alates teatud vanusest karu ei õpi enam tantsima. Ta võib teha liigutusi, kui teda kõvasti peksta. Ma ei taha sellega mitte millelegi vihjata loomulikult, aga ta ei õpi tantsima ja hunt vaatab alati metsa poole. Kellele keeruline, laske naabrile ära seletada. Järgmine põlvkond pidavad olema see segaduses olev ülemineku oma, kes vahetab kõike raha vastu ja on noh, niisugune kole ja julm. Noh, tõsi, nii nagu üks kamraad ütles, et tegelikult tema pidas silmas küll seda kõige uuemat põlvkonda, mida siin ülistati, et nemad on Euroopa, nemad on kõik teed lahti, nemad võivad minna, elada hästi igal pool, aga tema ütles, et viieka eest müüvad nad isegi oma vanaema maha. Noh, tõenäoliselt kümneka eest lasevad ka ise endale kuuli pähe, et seda raha kas või postuumselt saada. See on niisugune müstiline segane olukord, aga samas on see ju kõik ka koordineerid. Kokkuvõetav, suunatav, aga selleks oleks vaja juhti. Kui nüüd tõlgendada, mis asi võiks olla juht, siis võtaks ehk Kalevi poja lõpu, et aga ükskord algab aega. No ükskõik, mis siin pangad löövad kahest otsast lõkendama. Ja küll siis mõistus tuleb koju oma rahval õnne tooma Eesti põlve uueks looma. Jut segane, aga segasest asjast on väga hea noppida välja üksikuid sõnu ja arendada teemat. Andro.
No, ega võibolla see nii lihtne ei olegi. Aga teisest küljest juhtusime Märt Riineriga ükskord Tallinnast tagasi Tartusse sõites arutlema selle üle, et mida siis lõppkokkuvõttes saaks juhtuda. No, ütleme Kreeka näitel, kui homme päev Kreeka astuks välja eurotsoonist, no loomulikult siis ei täidaks enam oma nii-öelda austavaid rahvusvahelisi kohustusi, hakkaks üles ehitama oma rahvuslikku majandust, mida küll Euroopa Liidu ideoloogide poolt öeldakse, et see ilm võimatu on. Et siis sellele peaks järgnema järgmisel päeval põhimõtteliselt see, et kõik rahvusvahelised pangad ja finantskorporatsioonid tulevad siis nõudma Kreekalt oma võlgasid. Aga samas, kui me oletame tõesti seda, et nüüd Kreeka ühiskond suudab endale paika panna juhi, kes armastab seda maad ja rahvast, ja loob selles riigis korra, siis kas tegelikult homme päev, kui Kreeka peaks näiteks eurotsoonist lahkuma ja lahti ütlema kõikidest nendest ebaõiglastest koormistest, mis tema peale on pandud, siis kas reaalselt midagi muutuks? Reaalselt ei muutuks midagi. Maad ja metsa ei saa põhimõtteliselt planeedi küljest lahti rebida kuhugile mujale viia. Noh, kinnisvara ei saa ka kuhugile viia. Vähemalt ilma suuremate kuludeta, mis ilmselt on lõppkokkuvõttes suuremad, kui see kinnisvara ise väärt on, saab ainult liigutada, noh, võibolla siis autosid, ütleme, vallas vara liikuvat inventari. Aga samas, kui oleks riigil tõeline juht, kes ütleks niimoodi, et tõepoolest te võite võlgade katteks need autod ära viia, aga autode viimises peate kasutama siin riigis, vaadake, meie parlament võttis vastu taolise seaduse, vaid seda riikliku transporti ettevõtet, hinnakiri on selline ja maksta tuleb kullas, siis ma arvan, et need ebaõiglased kaarnad puugid, kes Kreeka kohal tiirutavad, et need lihtsalt loobuksid oma plaanist või siis võtaksid ette hoopis mingisugused teistmoodi instrumentid, kuidas oma eesmärke saavutada. No loomulikult need instrumentid sellisel juhul ei oleks mitte enam demokraatlikud ja sellisel juhul paljastuks loomulikult kogu selle tänase Euroopa impeeriumi tegelik vale, mis ei ole kaugeltki nii demokraatlik, nii ilus ja pehme, kui ta võibolla mõnel esmapilgul pealt näha tundub.
Jah, võibolla on liigne natuke nimetada seda valeks. Tegemist on ju pool tõega. Vaata, inimesed, kes mõtleb vasaku aju poolkeraga, kes paremaga, kes lööb mõnemad kokku ja on nii ratsionaalne kui kujundlik, kui kujutada nüüd ette, et mingi pank saavutab täisvõimu planeedi üle ja tema bilansis on kogu planeet plus sinna veel 100 aasta jooksul langev kosmose tolm ka. Mis ta siis teeks?
Mis see pank siis teeks?
Jah, mis tal teha oleks? Küsimus on selles, et juba 1970. aastatel, kui mul oli õnn ja rõõm käia Tallinna teises keskkoolis veel, ütles ühiskonnaõpetuse õpetaja, et juba praegu on miljardeid dollareid, mis tiirlevad ümber planeedi ja otsivad kohta, kuhu maanduda, et midagi ära teha. See lause on mul kõrvade vahel siia maani. See tähendab, et sellel ressursil ei ole rakendust, kui madu sööb näljaga oma saba. Ja kui ta suure näljaga sööb enda tervenisti ära, kas siis jääb mao suurune tühi koht või? Kui keegi saavutab täisvõimu, mis tal siis tegelikult on?
No sellisel juhul, no ütleme nii, et tal pikas perspektiivis ei ole tegelikult mitte midagi.
Kui praegu... Selles lõpppunktis tal ei olegi mitte midagi, sellepärast et ta on saavutanud täiuse, ehk ta on surnud.
Jah, või noh, sealt maalt ta peab ütlema, kui me siia maani kujutame ette, et see... See areng võibolla on siis horisontaalne, no siis ta peab nagu minema hetkeks vertikaalseks ja mingile uuele tasandile. Aga milline see tasand on, seda ma muidugi hetkel öelda ei oska.
Isenesest muidu ma ütlen siin kohe julmalt vahele. Kõik see jutt tasanditest, et see tasand on niisugune ja esoteerilised tasandid, tasandid. Meil ei ole ühtegi tasandid. Tasand on Euklidese geomeetria mõõde, kahe mõõtmeline ruum. Aga ma kardan, et meil on ruumid kolme mõõtmelised vähemalt, mida võibolla läbistavad veel suuremad mõõtmed, nii et noh, tasand on parasiit. Järgmine kvaliteet. No kujuta endale ette, et sina oled see mees, kelle oma on kõik. No paneme selle kosmose tolmu ja kuu ka veel takka otsa ja võibolla lähiplaneedid. Kas sa hakkad käima siis inimese juurest inimese juurde rusikaga rinnale prõmmima, et see on minu oma? Me saavutame uue kvaliteedi. Kui sa minu juurde kolmandat korda tulen, ma löön sulle mingi esemega pähe. Sind ei ole ja sinu omand kuulub laiali jagamisele. Kõik.
Ja, eks ta lõppkokkuvõttes sinna maani välja läheb, nii et...
Inimese planeedil on ju kõik sugulased. Tähendab, see vajub pärandi õiguse järgi ka lirtsti laiali ja kogu moos.
Eks ta niimoodi on, ja selles mõttes, et... Et no, samamoodi on ju küsitud seda, et kui inimesel oleks kõik maailma raha, et kas ta oleks maailma kõige rikkam inimene, no tegelikult ei oleks ju. Ta oleks maailma kõige vaesem inimene, sest sellisel juhul tal ei oleks selle rahaga mitte midagi teha, kuna selle raha väärtus, üldse selle kõige materiaalse väärtus seisnebki nagu tegelikult liikumises, mitte selles, et ma staatiliselt oman midagi. Istun selle kuhja otsas.
Ja siit me jõuame tähest tahtmata, me oleme korduvalt olnud selles punktis. Raha kasutatakse praegu nõrgemate füüsiliseks hävitamiseks. Olgu siis pankrottide surnuks joomiste kuritegevuse teise riigi territooriumil kurat teab, mis koduma eest võitlemise käigus, aga raha on vahend inimeste hävitamiseks. Ja seda hävitamist tehakse ju plaanipäraselt, nagu me näeme.
Ja täna paraku küll on niimoodi, ei saa vastu vaielda.
Kui tulla tagasi nüüd ühistegevuse juurde, no meil on mitmeid punkte. Eks neid punkte ole mujalgi, kus plaanitakse midagi ära teha, kus kujundlikult taaskord luuakse noa laeva, et sõita sureva riigi juurest eemale ja see riik sureb, teda ei ole tükk aega juba. Inimesed võivad parlamendis või valitsuses luulutada mingisuguseid numbreid ja ajada jama, aga parem kui nad teevad seda oma vahel, sellepärast, et need jutud enamalt jaolt ei kannata kriitikat. See sama ühistegevus, nii nagu sa rääkisid 19. sajandist, see tähendab kõigepealt oma torede toore tööjõu rakendamist. Nii nagu siin von Kleeni ümber kogunenud seltskond teeb talgud selleks, et taastada kinosaal, et panna asjad tööle. Ja mitte keegi ei räägi rahas, sest raha eest palkad sa ainult litsid. Ja litsid müüvad su varem või hiljem maha. Me oleme midagi tekitamas ja me tekitame veel. Õige pea peaks teoreetiliselt tulema ka Tartu hoiulaenu ühistu kontor nüüd Nõmmele.
Ja tööd juba käivad selles osas.
Varsti on remont, noh, suvepuhkus hakkab ka varsti peale formaalselt võttes, sest ega siin raadios ei ole ka midagi öelda olulist, kui meie pühamehed ei ole mitte puhkusel, vaid on mööda ilma laiali ja tulevad ainult pisukesed skandaalikesed võibolla, aga suur S sünnib ikkagi suvises vaikuses. Ja selle ajal peaks käima hakkama Nõmme kontor. Võibolla sa fantaseeriksid natukene. Ära ütle, et see on plaan, kui tahad vanajumalat naerma ajada, siis muidugi kirjelda, et see on plaan. Aga fantaseeri, mida see kontor Nõmmel võiks tegema hakata?
No põhimõtteliselt tegelikult see Nõmme kontor, kuivõrd ta on Tartu hoiulaenühistu rahaasutuse kontor, on tegelikult võimeline olema selle piirkonna ja mitte ainult Nõmme, vaid ka Nõmme kui ümbritseva ala jaoks selline rahanduslik keskus, mis liigutab väärtusi, mis kogub ja raha ülejääkide isikutelt kokku siis vahendeid, et neid saaks suunata siis kohaliku majandusse mingisuguse kasuliku asja ära tegemiseks. Sellepärast, et kui me seda olukorda vaatleme, siis Nõmme kontori ümber saab ju olema, no kõigepealt kindlasti ta juba on, Nõmme raadio, kus põhimõtteliselt siis liigutatakse informatsiooni, kus levib teave, kõikide seniste partnerite liikmete vahel kui ka laiemas avalikkuses, kes järjest hakkavad juurde liituma sellesse süsteemi. Tartu Hoiu-laenuühistu Nõmme kontori vahetusläheduses on ka Nõmme turg, kus kaubeldakse reaalsete põllumeeste, reaalsete toodetega. Saab osta süüa, saab osta istikuid. Samuti on Von Kleeni pubi, mis on kooskäimiskoht, kus saab perega, sõpradega, ärituttavatega söömas käia.
Selle koha peal ma torkaksin vahele, et Nõmme Raadio varustab oma kulu ja kirjadega seda kohta ka raamatutega, et oleks mida lugeda ja selleks on loodud ka Rahva Raadio selts, et kui mitte varem, siis sügisel anda taas välja ports kirjandust, mida kindlasti siis jagatakse ka Von Kleeni, et inimene saab seal ka vaimutoitu võtta kulinaarsele lisale kuhjakeseks peale.
No näete ja raamatukogu ka tärkamas. Ja on tegelikult ju tärkamas ka teater ja kino, mis tegelikult on väga suur ettevõtmine ja väga suur asi. Sellepärast, et kui me vaatame täna üldse Eestis, millise kvaliteediga on kino või teater, siis tegelikult kvaliteediks oleks seda pat nimetada. See on võõra elementi poolt juhitud ja võõra elementi poolt sisustatud kultuuritus tegelikult.
Kas sa tahad öelda, et tegemist on siis nii öelda võõra õpetuse peale surumisega? Kas sa oled ka selle poolt, et meie mõned teatri- ja kinotükid vähemalt võiksid sisaldada didaktilist momenti, mis on spetsiifiliselt omane just eestlastele?
Ja kahtlemata, sellepärast, et mulle väga meeldis see uudis, kui ma kuulsin seda, et Ungari president või oli see peaminister Orban võttis siis põhimõttelise muutmisotsuse vastu, kus siis ainult Ungari teatrites võib mängida Ungari pärased, Ungari meelseid tükke ja kus teatrijuhatajateks on kõik eranditult ikkagi ungarlased, kes omavad hingelist sidet Ungari rahvaga, keelega, ajalooga ja suudavad seda ka siis teatritükkides esitada rahvale, et rahva hingelist aset tõsta, mitte siis rahvast juhtida kuugile moraalitusse.
Jah, vaata, eks see on ka nagu alkoholismiga, et kui me otsustame alkoholismiga midagi ette võtta, siis me saame võtta ette kas 100%-liselt või jätta ette võtmata, sellepärast, et aktsiisi ja karskust käraka pealt üheaegselt ei saa. Ja eks ole teatriga ka, muidugi võib tekkida probleem, et enne kui jube ja julm, me ei saagi mängida Virginia Woolfi näiteks või Hamletit või midagi taolist. Ei, kõike saab. Kui on mõistusega inimese, ma olen kindel, et Ungari teatris saab mängida ka Hamletit, sest ka sel tükil on Ungari rahvale midagi öelda ja ma kardan, et meie ajakirjandus on seda probleemi pisut kõveriti valgustanud.
Jah, eks ta on endale kasulikult, nii kuidas tema ideoloogia on, aga see ei ole ilmselt rahva ideoloogia või vähemalt rahva enamiku ja rahva paremiku ideoloogia.
Aga ja Budapestis muide ju tahetakse veevärka võtta riigi alla tagasi.
Jah, täiesti õige asi sellepärast, et kus mujal ta peab olema kui riigi ja rahva käes.
No kujutame endale ette, et meiegi ei jooks vett inglaste armust, vaid jooksime eht Eesti vett. Olgu see siis nii absurdne, abstraktne kui
eks ta, eks ta Eesti maapõues tuleb ja miks peab seal olema võõrelementist vahendaja vahel, et see jääbki aru saamatuks ja see on täiesti õige otsus, miks Ungari tegi, et selle võõrelementist vahendaja lihtsalt sealt välja sõi ja riigi ja rahva kätte veevärgi ja kanalisatsiooni tagasi võttis. Aga kui Nõmme juurde tagasi tulla, siis ka tegelikult juba esimesed katsetused on tehtud YouTube'is, videokanalites, Nõmme Raadio Lõunatunni nii-öelda pildi näitamisega, et ka tegelikult selline Nõmme televisioon on ju kujunemas. Ja lõppkokkuvõttes ma näengi siin Nõmmel tärkamas sellist õiget kogukonda, kus on väga palju erinevaid väljundeid, väga palju erinevaid alasid, millega olemas olevad inimesed liikmed saavad tegeleda, aga mis arenedes võiks pakkuda ka elu mõtet, elu eesmärki noortele peale tulevale põlvkonnale, millega tegeleda.
No see oleks eeskuju, vaat siin ongi see asi tegelikult, et kogukond esimese hooga seostub nagu siukse totakate terminitega nagu mõttekaaslased ja aatekaaslased ja tont ja mis, et see on nagu mingi monoliitne mass, mis siis kogukonnana käibki nagu üks kogu kohe ühest kogust teise ja teeb suuri asju. Tegelikult kogukond on inimesed, kellel on mingisugused kummalised omadused, ma ei oskagi seda öelda, mis see on, tuleb siia tuuksam hullumeelse ideega. No hüva, ma kas sallin teda või mitte, see on minu asi, aga see idee, kui see mulle meeldib, siis ma teen kõik selleks, et seda idee toetada, nii ka tema. Ja tegelikult ega meil eraelulisi kokkupuuteid ei ole. Ja kui niisugused solistid mõtlemise mõttes hüppavad pumps ühes kohast välja, teises kohast välja, no sina kuulud ju ise ka sinna hullude kategooriasse, sellepärast, et kas üks normaalne sinuealine mees oleks hakanud tegema mingit kuradi ühistut ja edendama mingisugust üldist hüve mõeldes Eesti rahva peale. Ei, välismajanduse spetsialistiks, Londonisse kontorisse tööle, võt see oleks olnud väljakutse karjäär ja vesi peale Eesti jaoks. Ja noh, nii peabki ju tegelikult, eks ole. Ja võt need hullud solistid ja see omadus, see võimaldabki ühel grupil öelda, nii nagu tavaliselt öeldaksegi, tule see välja nii hea ideega kui tahes, et no ma tahan näha, kuidas nad selle ära teevad ja kui nad selle ära teevad, ma siis toetan neid ka. No mis moodi ta toetab? Ta ütleb, et jaa, no ma teadsin, et nii saab teha küll. On torisevad, targutavad totakad ja samas on hullud, kes tõesti hullumeelselt teevad asju, mida keegi kunagi ei hinda, aga mis viivad elu edasi. Üldse hullumeelsus ongi see, mis elu edasi viib, sest stabiilne niisugune, et hoiame eelarve tasakaalus, täidame austavaid kohustusi. See on ju orja mentaliteet, see on ju oina mentaliteet, see on ju kariloom. Olgu pealegi solisti positsioonile tõstetud. Aga tõtsti Nõmme juurde tagasi, tead, Andro, mul tuli praegu meelde. Ühistu tegeles Pärnu kandis küttepuude ja küttepuu laenuga, mingisuguse koolimineku laenu ja taolise asjaga, no ma saan aru, laen on jälkasi küll, aga ühistu põhimõte, eile just seletasin ühele inimesele ära ka, et ütleme niimoodi, et meie teeme sinuga ühistu, paneme kumbki 10 eurot sisse, sina ütled, et oi tont, mul on homme vaja 20 eurot, üle homme saaksin tagasi anda. Ja me lepime kokku, et 21 annad tagasi. Tema toobki üle homme 21 tagasi, aga kuna see kassa kuulub meile ikkagi 50-50, siis on meil mõlemal praegu 10,5 ja tema on oma probleemi lahendanud.
No täpselt nii, jah. Et see küttepuu tegevus see aasta on täiesti võimalik osta, et küttepuid, et need küttepuud on nagu tehtud.
Ja automaatselt sellega astutakse ka ühistu liikmeks.
Ja just niimoodi, ja tegelikult need küttepuud on võimalik soetada vekslite eest, et see ongi mõeldud seda, et peamiselt esmajärjekorras saavad need, kes tulevad siis vekseldama vekslite ringli, sellepärast, et veksel on ju nüüd meie uus raha, ühistusüsteemi raha. Ja sealt edasi, kui me Nõmme juurde põikame, ega taolise tegevuse saab ka siin Nõmmel ju käima panna, sellepärast, et mõni Nõmmega seotud maamees või metsaühistud siin piirkonnas lähedal tegutsevad, nad võiks ju ka kampa tulla, me saaksime... No,
pluss oleks tellimuste koondamine, nii et kui tal on suur auto, siis ta tuleb röögatu masinaga, teeb ühe tiiru ära ja saab kogu koormast lahti.
Ja just nimelt, et me saaksime siin teha tegelikult küttekontori. Võibolla puid ja kui meil on kontakte näiteks ka Venemaal, et saab kivisööga tegelema hakata ja nii edasi. Ja mis asi ei enne mainimata ongi just see, et mida toetab näiteks Eesti veksel siin Nõmmel, ongi see piirkonna identiteet, et selle Eesti veksliga me saame hoida raha piirkonnas kinni, me saame tagada selle, et see raha, see kapital tuleb siia piirkonda alati tagasi, ükskõik, et me selle korraks anname välja tarnijale, aga kuna see veksel on nii-öelda siis väikese kogukonna raha Tartu Hoiulaenu ühistu liikmetele, just kõik, kas nad asuvad siis Viljandis, Pärnus, Tartus või Nõmmel, aga see tuleb siia kogukonda tagasi. Täpselt nii nagu Eesti kroon oli Eesti oma raha ja see tagas selle, et kapital ei jooksnud välismaale laiali, vaid ta pidi tulema ikkagi lõpuks Eestisse tagasi. Täna meil enam sellist asja riiklikul tasandil ei ole, küll on aga ühistulisel tasandil. Ja kui tegelikult siia otsa panna veel see Nõmme raadios välja käidud idee, et valime ühiskondlikel alustel tegutseva Nõmme linnapea, kes saaks näiteks taolist tegevust omamoodi koordineerida, otsi kokku viia, suhelda, saaks tutvustada seda ideed, seda tervikut kõike avalikkusele.
Siis no loomulikult kord nädalas või niimoodi ikkagi linnapea pöördumine ka, seletab uudised ära ja kõik muu taoline. Ega ta ei oleks mitte topis, ta oleks ka kohustusega.
No kohustusega.
See nõuab teatavat intellekti, nii et iga jobukaks selle koha peale ei sobi.
Jah, just nimelt. Ja ta oleks just nimelt ühiskondlik. See tähendab seda, et mitte rahapõhine, vaid ideepõhine. Rahvapõhine, jah, just niimoodi. Nii et tegelikult see vaade on minu arust väga ilus ja mina tahan küll omalt poolt anda kõik, et see ilus vaade ka praktikas teostuks. Tahan vana jumalat siis nii-öelda veenda ja ka rahvast veenda selles, et see asi on väärt teostamist.
Sa viid mu mõtted lüürilistele ja filosoofilistele radadele. Kas me siis oleme nüüd inimolendid jumalikul teel või jumalikud olendid ajutiselt inimlikul teel? Kui me oleme inimlikul teel jumalolendid ja mandume üldiseks inimeseks, ehk siis üldinimlikuks nähtuseks, see on taandareng. Ma eelistaksin esimest varianti, aga tulles nüüd tagasi arengu juurde, sellisel juhul, kui Nõmme kontor lahti läheb, peaks seal olema ju piisavalt palju tutvustavat materjali, mille inimene saaks siis näppu või mälupulgale võtta. Noh, mälupulgale vast ei ole vaja, selle saab panna siis kodulehekülje peale kuhugi, kuhu pääsevad ligi võibolla ainult ühistu liikmed, aga just seda materjali, mis lubaks inimesel endal saada teada kõik vajalik ühistust. Liht lausete ja võõrsõnade vaba teksti kaudu.
Eks teatud materjale on juba olemas, paperkandja, näiteks ühistuleht, ühistuprosüürid, aga on kindlasti ettevalmistamisel veel näiteks vekslite kohta ja ütleme, tahaks parandada seda.
No see peaks olema ühistu tarvitamise õpetus.
Jah, ühesõnaga näiteks parandamist väärib see, mis seondub vekslimajandusega. No näiteks seal vekslipartneritest peaks olema parem ülevaade, aga ma usun, et see kõik kujuneb ajapikku ja seda enam, et me nüüd siin Nõmmel toimetama hakkame, seda enam, et me oleme siin esimesel korrusel rahvale kätte saadavad ja hoiame kõrvad lahti selles osas, mida rahvas vajab ja püüame neid vajadusi ka ennetada.
Ja jälgige mängu, nii pea kui kontor on lahti, nii pea kuulutab sellest ka südasuvelgas või Nõmme raadio. Aitäh, Andro, ja jõudu võiduks meile kõigile.
Jõudu võiduks.
Thank you. Thank you.
Saade on salvestatud 2012. aastal.